Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində indi işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Mövzumuz Cənubi Qafqazda informasiya azadlığıdır. Transparency International təşkilatının Cənubi Qafqaz ölkələrində informasiya azadlığına dair araşdırması barədə təşkilatın media və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımov danışacaq. Kənan bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şərhəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, Transparency International təşkilatının Cənubi Qafqaz ölkələrində informasiya azadlığına dair araşdırma hesabatı bugün açıqlanıb. Elə biz də bu barədə söhbət edəcəyik. Kiran bəy, necədir vəziyyət?
İlk olaraq onu bildirim ki, hesabat...
Ümumiyyətlə Cənubi Qafqazı nəzərdə tuturam.
İlk olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, hesabat əslində keçən ayın 21-də təqdim olunub, bəli, Tbilisi şəhərində. Bu əslində ümumi, amma Azərbaycan üçün bugün biz bunu ictimaiyyətə yaymışıq. Azərbaycan ictimaiyyəti üçün bugün yayılıb, Ermənistanda isə bu bir neçə gün sonra yayılacaq. İlk olaraq onu bildirim ki, yəni bu hesabat müəyyən qədər bir qədər digər hesabatlardan fərqlənir. Çünki burada yalnız söhbət konkret hansı ölkənin mətbuat informasiya azadlığından getmir, ümumiyyətə regiondan biz söhbət açırıq. Əslində informasiya azadlığı yalnız hansısa məlumatı əldə etmək azadlığı demək deyil. Bu, insan hüquqlarının, ən bəşəri hüquqlarının biridir və təbii ki, məlumat alma azadlığı insanların eyni zamanda şəffaflığın təminatı baxımından informasiyanı əldə etməsi çox vacib əhəmiyyət kəsb eləyir. Korrupsiya qarşı mübarizədə bu olduqca önəmli aspektlərdən biridir. Eyni zamanda ictimai iştirakçılıq da məhz informasiya əldə etmənin əsas ünsürlərindən biri kimi, yəni qəbul olunur. Bu mənada mən hesab edirəm ki, Cənubi Qafqazda ümumiyyətlə təbii ki, oxşar proseslər gedir. Və nəzərə alsaq ki, 91-ci ildən sonra artıq yeni mərhələyə qədəm qoyub hər üç dövlət və ümumiyyətdə qanunlar hazırlanırkən eyni metodologiyadan demək olar ki, istifadə olunur və bu mənada həm qanunvericilik baxımından oxşarlıqlar çoxdur, həm də eyni zamanda mövcud şəraitlə bağlı xeyli oxşarlıqlar var. Ümumiyyətlə, onu demək lazımdır ki, amma bir məqamı vurğulamaq lazımdır ki, hər üç dövlətdə qanunvericilik səviyyəsində kifayət qədər ciddi addımlar atılıb və hər üç dövlətdə informasiya etmək haqqında qanunla bağlı xeyli işlər görülüb və bu işlər bir-birinə oxşarlıq təşkil edir. Amma təbii ki, müqayisə aparsaq, Azərbaycan qanunvericiliyi hər üç ölkə ilə müqayisədə daha dolğundur, daha ətraflıdır digər ölkələrlə müqayisədə. Amma bu demək deyil ki, qanunun mövcudluğu onun işləməsi baxımından hər hansı eyinlik təşkil edir. Təbii ki, qanunların mövcud olmağı məsələn bir tərəfidirsə, digər tərəfdən onun işləmək prosedura, işləmə mexanizmi olmalıdır və bu baxımdan Azərbaycan bir qədər qonşu ölkələrlə müqayisədə fərqlənir. Bundan başqa bir sıra məsələlər var. Məsələn, tutaq ki, əgər amma bunu bir məqamda vurğulayaq ki, həm təşkilat olaraq bizi, həm vətəndaş cəmiyyətini ümumilikdə informasiya dilimi haqqında qanunla edilən son dəyişikliklər çox narahat edir.
Bu barədə danışacağıq. Bu barədə danışacaq.
Və demək istədiyim odur ki, yəni təbii ki, qanunvericilik baxımından Azərbaycan yəni, çox xeyli işlər görülüb, bu işlər davam etdirilir. Məsələn, müqayisə üçün onu deyə bilərəm ki,
amma reallıq nədən ibarətdir? Mənim üçün maraqlı olan budur. Qanunlar var, amma bu qanunu əməl edən varmı? Yəni informasiya əldə etmək asandırmı Azərbaycanda yoxsa çətindir?
Deməli, bu hesabatı hazırlanarkən biz yalnız öz tərəfimizdə hər hansı bir araşdırım. Biz dövlət qurumlarına, 39 dövlət qurumuna sorğular ünvanladıq, müxtəlif xarakterli suallar ünvanladıq və həmin sorğulara dövlət qurumlarının cavab verməli. Təbii ki, işlərlə əlaqədar müəyyən sırf yoxlama xarakterli suallar idi bunlar və onların öz adımızdan yolladıq və o həmin sorğuları onların hansı formada cavab verməsi ilə bağlı maraqlandıq. Təbii ki, bunu yalnız Azərbaycan deyil, eyni qaydada Gürcüstan və Ermənistanda da təşkilat Transparency-nin həmin milli bölmələri də eyni prosedurdan istifadə elədilər və yekun etibarilə bir ümumi mənzərə ortaya qoymaya çalışdıq. Yəni hansı dövlət qurumları, hansı suallara, hansı formada cavab verir, ümumiyyətlə onlara cavab verirlərmi? Dediyim ki, 39 dövlət qurumuna müraciət ünvanlanmışdı və bu 39 dövlət qurumundan 31-i sorğulara cavab verdi. Amma təbii ki, bu sorğulara cavab verilməsi tam bizim istədiyimiz səviyyədə deyildi. Mən çəkinmədən 8
suallara cavab verildi mi? Əsas odur.
Bəli, indi məsələ də ondan ibarətdir. Məsələn, ümumiyyətlə mən adlarını çəkə bilərəm ki, hansı dövlət qurumları ümumiyyətlə sorğulara cavab vermədilər.
Buyurun.
Məsələn, bunlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, eyni zamanda Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər İş üzrə Dövlət Komitəsi, Diaspor İş üzrə Dövlət Komitəsi və Bakı Elektrik Şəbəkə, Bakı Şəhər Meriyası, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Yəni bu qurumlar ümumiyyətlə sorğulara cavab vermədilər. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda əslində bu biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı olaraq təbii ki, bizim göndərdiyimiz sorğulara yanaşma daha həssas, daha çevik olur digərləri ilə müqayisədə, xüsusilə vətəndaşlarla müqayisədə. Bizim göndərdiyimiz müraciətlər bir qədər daha tez və daha doğru cavablandırır. Əgər nəzərə alsaq ki, 8 qurum adını çəkdiyim bu qurumlar ümumiyyətlə bizim göndərimiz sorğu ümumiyyətlə cavab verməyiblərsə belə, deməli vətəndaşlarla işlə də bunlarla bağlı çox ciddi problemlər var və bunlar hər biri artıq siqnal olmalıdır.
Ola bilər ki, sizin təşkilatdan getdiyi üçün sorğu o birisi qurumlarda da bir şübhə yaradı. Bu bəlkə də onlar şübhələndilər ki, siz nəyəsə hansısa bir hesabatı hazırlaşırsınız. Çünki hansısa bir kütləvi informasiya vasitəsinin adından göndərsəydiniz o sorğunu, heç mən səmin edirəm ki, onun 31 dedinizdə cavab veriblər. 31 isə cavab verməyəcəkdi. Yəqin ki, bu rəqəm bir qədər az olacaqdı.
Biz indi əlimizdə olan məlumatlarla bağlı danışırıq. Hansı nəyin necə olacağına bağlı hər hansı bir fərzi yerə sürmək bir qədər bizim baxımımızdan düzgün olmaz. Amma təbii biz əlimizdə olan məlumatlarla bağlı informasiyanı açıqlayırıq və dediyim mənzərə ortadadır. Amma yenə xatırladım. Bu cavablar heç bir halda...
Amma suala cavab sorğuda göndərilən məsələlər.
Mən o məsələyə qayıdıram. Bəzi dövlət qurumları ümumilikdə suallara cavab verməkdən müəyyən mənada yayınıblar. Yəni müəyyən cavab var, amma bu cavab qanedici deyil. Bu cavablar bəzi hallarda tam olaraq dolğun əks olunmayıb. Bəzi hallarda onlar əsasən də maliyyə xarakterli suallarla bağlı cavablar verməkdən yayınırlar. Bir sıra hallarda həssas suallar dediyimiz suallar var. Sırf həmin dövlət qurumunun fəaliyyəti ilə bağlı, onun fəaliyyətinə mənfi və ya müsbət dərəcədə təsir edə biləcək hər hansı bir məqama toxunmaq məsələsi ortaya çıxanda, onlar bu suallara cavab verməkdən bir qədər ehtiyat edir, çəkinirlər. Amma bununla belə bəzi dövlət qurumları var idi ki, onlar həqiqətən də suallara çox ətraflı və dolğun cavablar vermişdilər. Məsələn, mən adını çəkə bilərəm Vergilər Nazirliyi ki, bizim göndərdiyimiz suallara dolğun, hər bir tərəfli ətraflı məlumat verilmişdi. Eyni zamanda adını çəkə bilərəm Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ki, biz onlara sual ünvanlamışdı və suala çox dolğun cavablar verilmişdi. Hətta bizim istəmədiyimiz halda, onların tələb etmədiyimiz halda bizə bununla bağlı əlavələr təqdim eləmişdilər və sənədləşdirmələr göstərilmişdi. Eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyinin adını çəkə bilərik. Bundan başqa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin adını çəkə bilər, Ali Məhkəməni göstərə bilər. Yəni bu qurumlar bizim suallarımıza daha dolğun cavab, daha dolğun demək tam olaraq cavab vermişdir. Bəzi qurumlar var idi ki, məsələn onlar maliyyə xarakterli suallara cavab verməkdən yayınırlar. Bunlar məsələn Xarici İşlər Nazirliyinə bağlı belə bir sual ünvanlamışdı Xarici İşlər Nazirliyinə ki, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkədəki səfirliklərdə saxlanmasına ayrılan xərclər və həmin binalar ayrılması, binalara icarəsi və ya da alınmasına nə qədər vəsait xərclər. Yəni, dövlət qurumu bu suala cavab vermək üçün bizə başqa bir mənbə göstərir və suala demək olar ki, cavab verməkdən yayınır və mənbəni araşdırıb oxuyanda verdiyiniz sualların orada tam dolğun əks olunmadığını, cavabların əks olunmadığını görürük. Yəni, bu kimi məsələlər var. Məsələn, ta ki, Maliyyə Nazirliyinə bonuslarla bağlı işçilərə əlavə ödənişlərlə bağlı, bonuslarla bağlı sual ünvanları və onlar bizə qanunvericilikdən çıxarış göndərirlər ki, amma bu qanunvericilikdən çıxarışı demək olar ki, hüquqşünaslar və digər ictimai xadimlər bilirlər, amma bizim üçün vacib olan həmin məlumatın əldə olunması idi ki, bu məlumatı verməkdən boyun qaçırdır bəzi qurumlar. Dedim ki, bu məsələləri uzatmaq olar bir sıra. Yəni, eyni zamanda əsasən bizim üçün vacib olan şərtlərdən biri də ondan ibarət idi ki, biz sorğulara vaxtında cavab verilib-verilməməsi ilə bağlı da məsələ qalışdı. Azərbaycan qanunvericiliyində bu bir qədər fərqlidir. Çünki iki hal var. Bəzi hallarda sorğulara cavab verilməsi, bir digər halda vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanunun tənzimlənən bu iki proses. Yəni, birincidə əgər məsələyə 7 gün ərzində baxılırsa və müəyyən hallarda bu daha 5 gün uzadıla bilərsə, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanunda bu müddət 30 günə qədər uzadıla bilər. Yəni, məhz bu məqamları nəzərə alaraq biz dövlət qurumlarından 32 gün ərzində gələn cavabları vaxtında verilmiş cavab kimi qiymətləndirmişik. Yəni, həmin o 2 gündə ona görə ayırmışıq ki, göndərilən məktubların yerinə çatması və digər məsələ. Biz çalışmışıq ki, tamamilə obyektivlik xatirinə, obyektivlik olsun deyə bu prosesi məhz bu cür qiymətləndirək. Təbii ki, bunların səsində elə qurumlar var ki, çox çevik şəkildə cavab verdilər. Heç bir həftə ərzində, 2 həftə ərzində cavab verildi. Bəzi qurumlar da çox uzandı.
Daşınmaz Əmlak Komitəsi və Ədliyyə Nazirliyi cavablandırmışdılar.
Ədliyyə Nazirliyi suallarımızı cavablandırmışdı, amma Daşınmaz Əmlak Komitəsi də suala cavab vermişdi. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu qurumlara göndərilən sualların həssaslığı çox vacib məsələdir. Məsələn, Daşınmaz Əmlak Dövlət Komitəsinə göndərilən sual o qədər də həssas sual deyildi açığı. Və ona görə mən hesab edirəm ki, çünki bizim Daşınmaz Əmlak Dövlət Komitəsi ilə münasibətlərimizdə, işbirliyimizdə, onların dəvətindar cəmiyyəti ilə iş prosesində çox böyük problemlər yaşayırıq. Onlar bir qədər qapalı qurum formasında fəaliyyət göstərirlər və onlarla bəli işləmək bir qədər bizim üçün çətinlik yaradır. Amma təəccüblü də olsa bu sorğuda onların göndərdiyi cavab vaxtında qiymətləndirildi və vaxtında göndərildi bu cavab bizə. Ədliyyə Nazirliyi ilə bağlı da bizim yeganə biz o cavabı tam doğru cavab kimi qiymətləndirməmişik. Biz onu tamam kimi qiymətləndirmişik. Belə ki, yenə dediyim o həssas məsələ ki var, onunla bağlı cavab verməkdə biraz ehtiyat edir dövlət qurumları. Məsələn, biz ünvanlamışdıq ki, qeydlərin qeydiyyat proseduru ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin sualı ünvanlamışdı. Yəni orada yeganə həssas məqam onun ibarət idi ki, son bir neçə ay ərzində, yəni söhbət 9 ay ərzində gedirdi. 9 ay ərzində neçə dövlət, neçə nə qədər qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyata alınmasından imtina olunub və bunların imtina səbəbləri nələrdir və bu suala cavab verilməmişdi, amma digər ətrafda onunla digər suallar cavablandırılmışdı. Dediyim kimi, yəni əslində dövlət qurumları da əvvəlkilərlə müqayisədə dərk edirlər ki, anlayırlar ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə ümumiyyətlə insan vətəndaşlarla işləmək çox vacib əhəmiyyət kəsb edir. Həm onların işində işlərin qiymətləndirməsi baxımından, həm də bu onların vəzifə borcu olduğu müəyyən qədər. Çünki əgər müqayisə aparsaq ötən illərlə müqayisədə bu proses kifayət qədər irəliyib. Amma bunu tam nəticə hesab etmək olmaz, yekun qənaət hesab etmək olmaz. Bununla bağlı işlər hesab edirəm ki, artırılmalıdır və daha qurumlar daha şəffaf olmalıdır, daha əl çatımlı olmalıdır və məlumatların əldə edilməsi baxımından işlər sürətləndirilməlidir.
Aydındır. Maneələrdən də danışaq biraz. Ən çox hansı maneələr yaradırlar informasiya əldə etmək üçün? Buyurun.
Deməli, maneələr
eyni zamanda bu 3 ölkəni, Cənubi Qafqaz ölkələrində də nəzər
qanunvericiliyə nəzər salsaq, deməli, ümumiyyətlə hər bir vətəndaşın həm hər Cənubi Qafqaz ölkəsində dövlət qurumlarına müraciət edib ondan cavab almaq hüququ var və bu hüquq məsələn Ermənistanla və Azərbaycanda həm şifahi, həm yazılı şəkildə müraciət etmək imkanı varsa, Gürcüstanda yalnız yazılı formada da bu məsələ ortaya qoyulur. Eyni zamanda həmin dövlət qurumlarının hansı ki məlumat vermək məsuliyyəti daşıyırlar, o məlumatı verib-verməməklərini yoxlamaq üçün bir institut formalaşdırılıb. Ermənistanda və Gürcüstanda bu institut olmasa belə, yəni qanunvericiliklə belə bir öhdəlik olmasa da, Azərbaycanda bu institut var. Bu da Ombudsman institutudur. Təbii ki, ilkin dövrlərdə qanun qəbul olunan vaxtlarda bu institut tamamilə müstəqil ayrıca bir qurum kimi plan düşünülmüşdüsə, sonrakı müəyyən dəyişikliklər oldu. Ombudsman haqqında qanunda dəyişiklik edilərək informasiya ombudsmanında məhz İnsan hüquqları üzrə ombudsman həmin işi icra etməyə başladı və deyə bilərəm ki, həm bu hesabatı hazırlayarkən mütəxəssislərə, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin digər üzvləri də informasiya ombudsmanı fəaliyyəti ilə bağlı heç də ürəyə yatan fikirlə deyillər. Yəni hesab edirlər ki, defakto olaraq mövcud olsa da onun yurisdiksiyası, onun həyata keçirdiyi fəaliyyət o qədər də qənaət bəxş deyil. Bu da onunla əlaqədardır ki, bəzi hallarda o ixtisaslaşma baxımından həmin sahə o qədər də açıq deyil. Eyni zamanda hesab edirik ki, bir qədər vəzifə bölgüsü prinsipinə riayət olmalıdır ki, o məsələlər daha şəffaf şəkildə, daha dolğun şəkildə ictimaiyyətə çatdırılsın. Maneələrə gəldikdə isə burada maneələrdən yalnız onu demək olar ki, dövlət qurumunun nə dərəcədə şəffafdır. Yəni burada digər maneədən söhbət gətirə bilməz. Bir məsələ onunla bağlıdır ki, yəni dediyim kimi, mən əvvəl bildirdim, maliyyə və bir xarakterli suallara dövlət qurumları cavab verməyə çox ehtiyat edirlər. Hı-hı. Yəni onlar çəkinirlər bu sualları cavablandırmaqdan.
Sizcə nədən irəli gəlir?
Təbii ki, nədən irəli gəlməyini mən hesab edirəm ki, aydındır. Onlar müəyyən dərəcədə bu məlumatları ictimaiyyətə ötürməklə daha sonrakı proseslərdə həmin məsələləri təbii ki, şəffaflığını qoruyub saxlamaq məcburiyyətində qaldı. Amma məsələn, bir faktı mən sizə vurğulayım. Bakı Şəhər Salma və Arxitektura Dövlət Komitəsi biz onlara sırf maliyyə ilə bağlı sual ünvanlamışdıq və Bakı Böyük Şəhər Planının
baş planının
nə qədər onun üçün vəsait ayrıldığını, nə qədər xərcləndiyini soruşmuşduq. Mən sizə deyə bilərəm ki, nə qədər vəsait ayrıldığını, nə qədər vəsait xərclədiyini və nə büdcədə nə qədər vəsaitin qaldığı ilə bağlı çox dəqiq məlumat göndərilmişdi bizə və bu bizim üçün sevindirici məqam idi. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, problemlər mövcuddur, problemlər var və bəzi hallarda o
həmin qurumlar... Mən çox arzu edirəm ki, dövlət təşkilatları, həmin adını çəkdiyiniz dövlət təşkilatları kütləvi informasiya vasitələri ilə də belə işləsinlər. Siz danışdıqca mən bir növ həsəd aparıram ki, nə yaxşı sizin hesabatınız.
Mən də hesab edirəm ki, məs bizim də vəzifəmiz ondan ibarət olmalıdır ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə vətəndaş cəmiyyətinin digər qurumları birlikdə işləməlidirlər. Bu prosesləri birlikdə aparmalıdırlar ki, onlar da müəyyən mənada məlumat mübadiləsini yaxşı aparsınlar. Söhbət burada hansısa kiminsə üstünlüyündən getməməlidir. Burada hər kəs üçün bərabərlik hüququ olmalıdır və bu həsəd aparılmalı bir subyekt kimi olmamalıdır əslində. Əslində bu normal qaydada demokratik cəmiyyətlərin hər birində olduğu kimi informasiya haqqında qanunun yol verdiyi çərçivədə, digər qanunlar çərçivəsində məlumat sadə şəkildə insanlara ötürülməlidir və o insanlar məlumatı almalıdırlar. Mən onu bir fakta vurdum ki, yalnız yəni məlumatlar həm də eyni zamanda əl çatımlılığı baxımından da vacib əhəmiyyət kəsb edir. Yəni insanlar yalnız sorğu göndərərək məlumatı əldə etmək kimi bir şərt qarşısında qalmamalıdırlar. Yəni təbii ki, bu məlumatlar mütəmadi olaraq həm elektron veb saytlarda, həm digər mənbələrdə yerləşdirilməlidir ki, vətəndaşlar o məlumatları rahat şəkildə əldə edə bilsinlər. Bugün bir neçə dövlət qurumunun adını çəkmək olar ki, onlar bu barədə xeyli işlər görüblər, amma xeyli sayı dövlət qurumlarında hələ də böyük çatışmazlıqlar qalmaqdadır.
Mən elə maneələrin səhvləri barəsində bilmirəm. Hesabatda göstərmisiniz hansı maneələr yaradır, səhvləri nədir, yazılıb yazılmayıb onu bilmirəm. Amma özünüzdən soruşmaq istəyirəm Kənan bəy, nə əsasən, nəyə görə yaradılır bu maneələr? Yəni hökumət nəyi, niyə gizlətməyə çalışır ki?
Ümumiyyətlə
şəffaflıq təşkilatı olaraq.
Bəzi hallarda əslində nəyi və niyə gizlədir deyə bir suala cavab vermək çətindir əslində nəyi və niyə gizlədir. Çünki təbii ki, bu hər kəs aydındır ki, bəzi hallarda bu həmin dövlət qurumunda çalışan şəxslərin müəyyən hallarda məlumatsızlığından hallana bilər. Bəzi hallarda bunu şəxsən istəməmələrin hallana bilər. Bəzi hallarda müəyyən məsələlərin ehtiyat eləmələrin hallana bilər. Yəni bunlar təbii ki, əslində demokratik cəmiyyətdə olmaması gərək olan şərtlərdir. Amma təbii ki, heç də ideal bir rejimdə, ideal bir sistemdə yaşamadığımız üçün bu kimi problemlər ortaya çıxır. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, hər bir üçün müəyyən mənada aydındır ki, nə üçün bəzi dövlət qurumları müəyyən məlumatları açıqlamaqdan boyun qaçırırlar bunları. Bunu da bir tərəfdən hesab edirəm ki, ilbəil bu problemləri aradan qaldırmaq üçün işlər görülməlidir və görülür. Çünki bəzi dövlət qurumlarında bir stereotip formalaşıb ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə mən əməkdaşlıq etmirəm. Onlar vətəndaş cəmiyyətinə bir qədər qorxaq yanaşırlar. Onlarla ünsiyyətdən ehtiyat edirlər. Vətəndaş cəmiyyətinin özlərinin tərəfdaşı kimi deyil, onlara qarşı döyüşən, onlara qarşı vuruşan bir qurum kimi, bir institut kimi təsəvvür edirlər və bu kökündən yanlış bir yanaşmadır. Və hesab edirəm ki, əslində vətəndaş cəmiyyəti həmin dövlət qurumlarının işini xeyli dərəcədə asanlaşdırır, yüngülləşdirir və onlarla bu kimi fəaliyyəti qurmaq nəticəsində onların işi kifayət qədər yəni yüngülləşir və bundan həm vətəndaş cəmiyyəti xeyir görür, həm həmin dövlət qurumları özləri, həm də dolayısıyla vətəndaşlar, dövlətimiz xeyir görür. Yəni bunu dərk etmək, bunu anlamaq problemi bir qədər qurumlarımızda var və mən də hesab edirəm ki, bununla bağlı işlər aparılmalıdır, işlər görülməlidir və bu kimi hesabatlar, bu kimi yazılar, bu kimi tədqiqatlar, yəni göstərir ki, əslində vətəndaş cəmiyyəti dövlət qurumlarını izləyir, onların fəaliyyəti nəzarətdə saxlayır. Yəni bu o demək deyil ki, onlar yalnız öz başlarına hər hansı bir fəaliyyət prosesini keçirlər. Yəni bu kimi hesabatlar çox vacibdir ki, onlar daim üzərlərində vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti olduğunu hiss eləsinlər. Yəni bu kimi hesab edirəm ki, işlər bu istiqamətdə davam etdirilməlidir.
İnformasiya əldə etmək haqqında qanun haqqında danışırdınız, qanunla edilən dəyişikliklər haqqında mən sözünüzü kəsdim. Bunu da bu dəyişiklikləri də rəsmi maneə adlandırmaq olarmı? Hesabatda necə yer vermişsiniz?
Hesabat hazırlanarkən demək olar ki, hesabat hazır idi və hesabatın son tamamlama işləri görülürdü və həmin vaxt ərəfəsində bu məsələlər müzakirəyə çıxarıldı və parlamentdə müzakirə oldu. Biz tam ətraflı toxuna bilməsək də, amma bunu hesabatda qeyd etmişik, göstərmişik və hesab edirik ki, bu informasiya əldə etməyin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxara bilər və çox böyük risk daşıyır və bu hökumətin digər istiqamətdə gördüyü fəaliyyətinə ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, hökumət açıq hökumət tərəfdaşlığı proqramına qoşulur, amma eyni zamanda digər bir tərəfdən belə bir qanun dəyişikliyinə gedir. Eyni zamanda hökumət şəffaflığın artırılması ilə bağlı strategiya həyata keçirir, bunu təşviq edir, amma eyni zamanda belə bir qanun layihəsi əlavə müzakirəyə çıxarılır belə bir. Ümid edirik ki, hələ bu qanun qüvvəyə minməyib. Təbii ki, buna prezidentin imzası lazımdır, imzası dəstəyi lazımdır. Və biz ümid edirik ki, vətəndaş cəmiyyətinin digər institutları da ümid edir ki, müəyyən bir dəyişikliklər olacaq bu qanunda, yəni dediyim kimi müsbət mənada, yəni həmin edilən o təklif edilən, tövsiyə edilən dəyişikliklər ümid edirik ki, çox böyük ümidimiz var ki, prezident tərəfindən ya parlamentə geri qaytarılacaq ya da müəyyən bir hissədə dəyişikliklər əlavə olaraq olunacaq ki, başqa formalarda bu tətbiq olsun. Çünki mən hesab edirəm ki, yalnız mən deyil, bu təşkilatımızın fikri bundan ibarətdir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun Azərbaycanda qəbul olunan qanunlar içərisində ən yaxşılarından, ən dolğunlarından biri kimi idi. Yəni bu son dəyişikliyə qədər bu bir mənalı olaraq bu cür bütün hüquqşünaslar, bütün vətəndaş cəmiyyəti üzrə məhz bu cür qiymətləndirdi. Yenə deyirəm, qanunun implementasiyası, qanunun icrası tamamilə başqa bir məsələdir. Amma qanunun özü çox kifayət qədər geniş və ətraflı bir qanun layihəsi idi, qanun idi və ümid edirəm ki, gözəl bir qanunumuz bu əlavə ilə pozulmayacaq və ümidimiz buna böyükdür. Mən də vətəndaş cəmiyyətinin bir üzvü kimi buna ancaq ümid eləyə bilərəm və hələ ki gözləmək məsuliyyətindəyik.
Aydındır. Hər bir şəxs jurnalistə cavab verməlidir. Cavab verməsə jurnalist fərziyyələrə əl atmalı və ya əhatəsindən informasiya almaq məcburiyyətində qalacaq. Onda o şəxsin ziyanına olacaq. Həmçinin Azərbaycan kiçik yerdir, çoxu hər şeydən xəbər tutur, yazır atsız dinləyicimiz. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında informasiya azadlığı haqqında danışdıq. Mən Kənan bəyə öz təşəkkürümü bildirəm studiyaya gəldiyi üçün, Kənan Qasımov. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsində eləcə də efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər. Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. Kavananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oho.